Mövlana Cəlaləddin Rumi, müəllif Veysəl Akkaya, Anadolu türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Rəşid Həsanov, İpək yolu nəşriyyatı. Müəllimi Zeynəbə mənəvi böyüklərimizdən olan Mövlananın həyatı ilə bağlı tapşırıq vermişdi. Zeynəb Mövlananın adını çox eşitmişdi, ancaq onun həyatı haqqında öyrənməyə macal tapmamışdı. Axşam Zeynəbin atası Əhməd evə gələndə Zeynəb ona dedi: Atacan, müəllimim mənə Mövlana ilə bağlı bir tapşırıq verib. Mənə kömək edə bilərsən? Əlbəttə, qızım. Böyük məmnuniyyətlə. Verilən tapşırığa hazırlaşmadan əvvəl Mövlana ilə bağlı mənə nə deyə bilərsən? Qızım, Mövlananın böyük bir şəxs olacağı hələ kiçik yaşda ikən bəlli imiş. Necə yəni? Şəxsən həyatı ilə bağlı oxuduqda çox təsirləndiyim bir hadisədir bu. Günlərin bir günündə balaca Mövlana dostları ilə birgə evin damında oynuyurdu. Uşaqlardan biri o birisinə oyun oynamaq üçün belə dedi: Gəl bu damdan o biri dama tullanaq. Başları tullana bilərsən, tullana bilməzsən kimi mübahisələrə qarışarkən mərcə girdilər. Balaca Mövlana belə bir mərcin yersiz olduğunu düşündü və dostlarına gülümsəyərək dedi: Belə bir şeyi it, pişik edər. Allahın digər canlılardan üstün məxluq hesab etdiyi, Allahın digər canlılardan üstün məxluq olan insana belə şeylərlə başını qarışdırması heç yaraşarmı? Həm də axı, belə bir oyun bizim üçün çox təhlükəlidir. Əgər gücünüz çatırsa, onda gəlin göylərə uçaq. Bu təklif qarşısında yoldaşları təəccübləndilər. Mövlanaya cavab verə bilmədilər. Ata, Mövlana balaca olmağına baxmayaraq, böyüklərə yaraşan bir söz demişdir. Hətta bəzi rəvayətlərdə həmin sözü deyəndə Mövlananın göyə qalxdığı da deyilir. Nə isə, bala, böyük insanların balacalığı da başqa cür olur. İnsanın hədəfləri böyük olmalıdır. Az yaşlı ikən böyük hədəfləri olanlar gələcəkdə böyük insanlar olurlar. Mövlana bunun ən yaxşı nümunəsidir. Ata, Mövlana hardan adam olub ki? İndiki Əfqanistanın Bəxş şəhərində anadan olmuşdur. Ancaq orada çox yaşamadı. Həyatının əsas hissəsini Konya'da keçirdi. Mövlana tanınmış bir ailənin uşağı idi. Atası Muhammed Bahaəddin Vələd, Sultanul Üləma, yəni alimlərin sultanı olaraq tanınmışdı. Kübrəvi təriqəti şeyxlərindəndir. Anası Bəx Əmri, Rüknəddinin qızı Mömünə xatundur. Ata tərəfdən soyu Həzrət Əbu Bəkirə, ana tərəfdən isə Həzrət Hüseynə gedib çıxır. Mövlana belə bir ailənin uşağı olaraq 1207-ci il sentyabr ayının 30-da dünyaya göz açmışdır. Əsl adı Muhammed, ləqəbi isə Cəlaləddindir. O, hələ 5 yaşındaykən Quran-ı Kərim oxumağa başladı. Vaxtının çox hissəsini ən çox sevdiyi Quran-ı Kərim oxumaqla keçirərdi. Balaca Mövlana həmin il ailəsi ilə birgə Bəxş şəhərini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Həmin ərəfədə dərsini hazırlaşan Həsən əslində bacısı Zeynəb ilə atasını eşidirdi. Maraqla söhbətə qarışdı. Nə üçün, nə olmuşdu ki? Mövlananın atası onu istəməyən həsədçilərin davranışlarına çox hirsləndi. Axırda şəhərdən köçmək qərarına gəldi. Beləcə, Mövlananın ailəsi ilə birgə uzun illər davam edəcək səfəri başladı. Əvvəlcə Nişapura getdilər. Oradan da Şeyx Fəruddin Əttar adında bir övlüyə ilə tanış oldular. Həmin vaxtlarda Mövlanaya yuxusunda nur üzlü bir şəxs 6 budaqlı gül fidanını hədiyə verir. Yuxudan oyandıqdan sonra Mövlana yuxusunu atasına danışır. Atası da 6 budaqlı gül sənin 6 cildli kitab yazacağına işarədir şəklində oğlunun yuxusunu yozur. Onun yuxusundan xəbəri olan Əttar həzrətləri isə 6 budaqlı gülə qovuşana qədər bu kitab ilə məşğul olarsan deyərək Məntiqut Tayr, yəni quş dili adındakı özünün məşhur əsərini Mövlanaya hədiyyə edir. Ata, bu əsərin tərcüməsi varmı? Əlbəttə, özdə bir neçə çap var. Atacan, mənim başa düşəcəyim səviyyədə olan bir tərcüməsini ala bilərsənmi? Axı, mən də oxumaq istəyirəm. İnşallah, qızım. Şeyx Əttarın digər əsəri olan Əsrarnaməni hədiyyə etdiyi və atasına çox keçməmiş İnşallah, bu oğlan dünyada ürək yanğısı olan şeyxlərin qəlbinə o çalacaqdır dediyi də kitablarda qeyd olunur. Daha sonra isə məşhur Bağdat şəhərinə gəlirlər. Oradakı ruhanilərlə görüşüb tanış olurlar. Sonra isə Kufəyə, oradan da həccə gedirlər. Həsən soruşdu, Mövlana hələ kiçik yaşda ikən Kəbəni ziyarət edib, həcc etmişdi. Görəsən, həcc ziyarəti bizə nə vaxt qismət olacaq? Gəlin birlikdə Allaha dua edək. İnşallah, ən qısa zamanda Rəbbimiz bizə bunu nəsib edər. Mövlana və ailəsi həcdən sonra Suriyanın Dəməşq şəhərinə gedirlər. Mövlana həmin vaxt təxminən 9-10 yaşlarında idi. Dəməşq şəhərində də ruhanilərlə tanış olurlar. Bunlardan biri məşhur övliya, yüzlərlə əsərin müəllifi və ən böyük şeyx kimi tanınan Mühiddin İbn Ərəbidir. Mövlana arxada, atası isə öndə İbn Ərəbini ziyarət etdiklərində o belə deyir. Sübhanallah, bir okean bir dənizin arxasınca gedir. Ata, o bununla nə demək istəmişdi? Yəni, Mövlananın atası dövrünün ən böyük alimlərindən olmasına baxmayaraq, İlimlərdə bir okean kimi olan Mövlanaya nisbətən dəniz kimidir. Həsən deyir, çox qəribədir. Mövlana hələ 10 yaşındaykən bu böyük Allah dostu onun üstünlüyünü kəşf etmişdi. Bəli, eyni ilə belədir. Görüşdən sonra Mühiddin İbn Ərəbi Mövlananın atasına belə deyir. Bu uşaq inşallah gələcəkdə böyük bir şəxs olacaq. Həzrəti Davudun izlərini daşıyacaq. Ata, Mövlana Dəməşqdə yaşadımı? Xeyr, qızım. Orada qısa müddət qaldıqdan sonra Malatyaya getdilər. Oradan Ərzincana, sonra isə Karamana çatdılar. Konya bölgəsinin ərazisində olan Karamanda bir müddət qaldılar. Axırda Konya'ya köçdülər və orada yaşadılar. Konya şəhəri Səlcuqluların paytaxtı idi. Dövrün sultanı Əlaəddin Keykubad, Mövlana'nın atası Şıx Bəhaəddin Vələd üçün böyük bir məclis təşkil etdi və yaxınlarla birgə onun mənəvi tərbiyəsinə daxil oldu. Ona heyran qalan sultan aşağıdakı sözləri deməkdən özünü saxlaya bilməmişdi. Bu dünya məndən qorxub çəkinərkən mən bu şəxsdən çəkinirəm. Ya Rəb, bu necə bir haldır? Artıq inandım ki, Şıx Bəhaəddin Vələd bu kainatda nadir olan bir Allah dostudur. Mövlana atasının mədrəsəsində yetişdi. Dini elmlərdə çox inkişaf etdi və kamil bir elmə yiyələndi. Atası həmçinin onun ilk şeyxidir. Mövlanaya qəlb, nəfs tərbiyəsini də ən yaxşı şəkildə aşılamış, mənəvi yöndən onu yetişdirmişdir. Beləcə, Mövlana sanki iki qanadlı quş kimi olmuşdur. Zamanəmizdə qəlb, nəfs tərbiyəsi necə də azdır. Halbuki Allah Teala bizdən tərtəmiz bir qəlb tələb edir. Ata, bəs bunu necə eləmək olar? Bir Allah dostunun tərbiyəsi ilə. Belə ki, onu sevməli və biz də onun kimi İslam dinini gözəl bir şəkildə yaşamağa çalışmalıyıq. Onun kimi Allahı çox zikr etməliyik. Söhbətlərində iştirak edib, verdiyi nəsihətlərdən özümüzə ibrətlər çıxarmalıyıq. Beləliklə də həyatımızı onun göstərdiyi şəkildə nizamlamalıyıq. Məhz elə həmin vaxt mənəvi tərbiyəyə addımımızı atmağa başlamış olarıq. Gələk Mövlanaya. O, həmçinin ibadətlərinə əhəmiyyət verər, qətiyyən səhlənkarlıq etməzdi. Peyğəmbərimizin davamçısı olmağa səy göstərərdi. 18 yaşına gəldikdə, atasının tövsiyəsinə əsasən, Səmərqəndli Xoca Şərafəddin Lalanın gözəl əxlaqlı qızı olan Gövhər xatınla ailə həyatı qurdu. Mövlananın 24 yaşı olanda atası vəfat etdi. Atası Mövlananın öz yerinə təyin olunmasını vəsiyyət etdi. Dostlarının və xalqının təkidləri nəticəsində Mövlana atasının vəsiyyətinə riayət edərək onun yerinə keçdi və mədrəsənin əsas müəllimi oldu. Bir neçə ay sonra atasının seçilmiş tələbələrindən olan Şeyx Bürhanəddin Konya'ya təşrif etdi. Seyid Bürhanəddin elə bir şəxs idi ki, insanların qəlblərindəki sirləri bilirdi. Onlara daxilən nə keçirdiklərini deyər və səhv hərəkət edənləri düzgün davranış nümayiş etdirməyə dəvət edərdi. Bu səbəbdən ona Seyid Sırdan, yəni sirləri bilən şəxs deyilirdi. Mövlana ilə söhbətlərindən sonra onun elmdəki dərinliyi təqdir etdi. Ancaq ona belə xəbərdarlıq etdi. Elmdə seçilmiş birisən. Lakin atan bununla yanaşı həm də hal sahibi idi. Elm ilə əməl birləşdirmişdi. Elm ilə əməli birləşdirmişdi. Sən də elə et. Sözdən əmələ keç. Belə olsan, onda dünyaya işıq saçan günəşə bənzəyərsən. Sən atanın elminə, mən isə halına varisəm. Hala vaqif olmağı da mənə tabi olaraq əldə et. Mövlana Şeyx Bürhanəddinə heyran qaldı və onun mənəvi tələbəsi, yəni müridi oldu. Şeyx Bürhanəddin bu məsləhətləri ilə Mövlanaya daha böyük hədəflər göstərmişdi. Çünki gözlə oxuyaraq əldə edilən elmdən başqa, həm də qəlb ilə əldə edilən bir elm var ki, həmin elmə sahib olmaq hər şeydən üstündür. O elmə lədunni elm deyilir. Allah Taala və onun vəzifələndirdiyi xüsus şəxslər tərəfindən öyrədilir. Bürhanəddin Mövlananı belə tərbiyə etdi. Onu həmçinin elmini artırmaq üçün Dəməşq və Hələb şəhərinə göndərdi. Mövlana 7 il elmlə məşğul oldu. Konyaya qayıtdıqdan sonra Bürhanəddin öz təriqəti olan Kübravi təriqəti istiqamətində Mövlananı 2 il. Konyaya qayıtdıqdan sonra Bürhanəddin öz təriqəti olan Kübravi təriqəti istiqamətində Mövlananı 2 il və ya 9 il mənəvi tərbiyədən keçirdi. Onun tam olaraq mənəvi yöndən hazır olduğuna əmin olduqdan sonra özü Kayseriyə getdi və bir ildən sonra vəfat etdi. Türbəsi ziyarət yeridir. Mövlana Seyid Bürhanəddindən sonra şeyx oldu. Dini elmlər öyrətdiyi 400 tələbəsi var idi. Mənəvi tərbiyəsi ilə məşğul olduğu müridlərinin də 10 mindən çox olduğu bildirilir. Həsən atasından soruşdu. Yaxşı, atacan, Mövlananın həyatı ilə bundan ibarətdir. Xeyr, Mövlana dövrünün dahisi idi. Ancaq onun əsl kamilliyi bundan sonra ortaya çıxır. Mövlana ilahi eşqə məruz qalacaqdı. 4 il tələbə yetişdirməklə məşğul olan Mövlananın yaşayışını inanılmaz şəkildə dəyişdirən bir hadisə olacaqdı. Nə hadisə baş verdi? Başa düşülməsi biraz çətindir, amma başa salmağa çalışacağam. Mövlana deyir, əgər bir otaqda 40 şam olsa və bu şamlardan yalnız biri yansa, onda işıq ancaq yanan şamdan gələr. Yerdə qalan şamlar ətrafa işıq saçmaz. Bunun üçün bütün şamlara yanan şamdan bir qığılcım lazım gələr. Sözün əsl mənasında Mövlana qəlb şamı belə yanmış və ətrafı işıqlandırmışdır. Zeynəb sual verdi. Görəsən Mövlananın hansı qəlb şamı yandırmışdır? Çox qəribədir. Adı Şəms, yəni günəş olan bir nəfər. Günəş deyildikdə insanın ağlına dərhal istilik və işıq gəlir. Şəms İranın Təbriz şəhərində yaşayan bir Allah aşiq idi. Uzun illər diyar-diyar gəzmiş, ancaq Allah eşqini bölüşəcəyi özü kimi olan bir kimsə tapa bilməmişdir. Bir gecə uca Allaha nida etmişdi. Ey Allahım, bu dünyada gizlətdiyin sevgili bəndələrdən birini mənə göstərməyini istəyirəm. Mənimlə dost olacaq bir sevgili bəndən yoxdurmu? Onu mənə lütf et. Yoxsunda ona Konya getməsi və həmin yerdə Mövlananı tapması bildirildi. Bunun nəticəsində də o Konya'ya getdi. 1244-cü il. Şəms həmin vaxt 60 yaşında idi. Mövlananın isə 38 yaşı vardı. Şəms şəkərsilər karvansarasında qalırdı. Bir gün qapı ağzında oturmuşdu. Mövlana tələbələri ilə həmin yerdən keçirdi. Elə o anda tamam başqa bir mənəvi gözəlliyə sahib olan Şəms Mövlananın diqqətini cəlb etdi. Şəms də axtardığı şəxsi tapdı. Qalxıb Mövlananın atını yerindən yapışdı. Ondan adını soruşdu. Sonra da bəzi suallar verdi. Aldığı cavablar o qədər heyran qaldı ki, Allah, deyərək elə ordaca özündən getdi. Mövlana tez atından düşərək Şəmsi qucağına aldı və onu özünə gətirməyə çalışdı. Bunur üzlü şəxsi hörmətlə evinə apardı. Tanış olduqda Mövlana onun müəllimi Bürhanəddin ona müjdələdiyi dost olduğunu başa düşdü. Həmin andan etibarən Mövlana ilə Şəmsin arasında dünyada bənzəri olmayan bir dostluq başladı. Mövlana Şəmsin söhbətlərini böyük bir sövqlə dinlədi. Hətta özünün mədrəsədəki dərslərini belə təxirə saldı. qəlb elmlərinin sahibindən bu elmləri almağa başladı. Şəmsin qəlbində yanan Allah eşqilə Mövlananın qəlbi dalışdı. Həsən sual verdi. Bu nə cür bir yanğındır? Oğlum, bu mənəvi bir yanğındır. Deyilənə görə, qəlbdə eşq başlayanda onun şirin bir yanğını olur. O, zövq verən və təsir edən bir yanğıdır. Sanki günəşin bir meyvəni inkişaf etdirmək üçün ona verdiyi istiliyi kimi. Yəqin ki, ilahi günəş də qəlbləri isindirib, kamilləşdirir. Mövlanaya sual vermişlər, eşq nədir? O da bunun müqabilində belə cavab vermişdir. Mənim kimi ol, sonra bil. Mənəvi hallarının başa düşülməsi çox çətindir. Mənəvi halı insan yaşadıqsa, anladığı deyilir. Məhz Mövlana çox zövq verən mənəvi yanğı da yanmağa başladı. Özü öz həyatını belə xülasə edir. Xam idim, biçdim, yandım. Yəni, insan əvvəlcə özünün xam olduğunu qəbul etməli və özünün yaxşı bir insan olması üçün mənəvi tərbiyəyə ehtiyacı olduğunu bilməlidir. Həmin andan etibarən Allah dostlarının tərbiyəsinə daxil olmalıdır. Beləcə, orada bişər, yəni mənəvi tərbiyədən keçər. Allah sevgisini yaşamağa başlayır və kamilləşər. Zeynəb soruşdu, Yaxşı, ata, bəs Mövlana ilə Şəmsin arasında olan qəribə hadisələrdən biraz bəhs edə bilərsənmi? Bir gün Mövlana mədrəsənin həyətində olan bir hovuzun kənarında idi. Şəms onun yanına yaxınlaşaraq Mövlana'dan kitabları barədə soruşdu. O da kitabları haqqında dayanmadan danışdı. Mövlana hovuzun yanından kənara çəkildikdən sonra Şəms kitabları hovuza atdı. Bir dəyənək ilə də suyun dibinə batırdı. Mövlana qayıdıb kitablarını suda gördükdə çox heyfsləndi və dedi, Ah, kitablarım, atamın tapılmayan yazıları da getdi. Şəms Mövlanın bu halını görən kimi əlini suya saldı. Kitablara sanki heç islanmamış bir halda çıxardı. Buna təəccüb edən Mövlana dedi, Bu necə ola bilər? Şəms belə izahat verdi. Biz onları əslində sənin qəlblərinə köçürmüşük. Zeynəb dərhal sual verdi. Hovuza atılan kitablarla qəlbin nə alaqası ola bilər? Atası cavab verdi. Bunu mən sənə kompüter üçün istifadə etdiyimiz əlavə yaddaş kartlarla izah edə bilərəm. Millərlə kitabı bir neçə dəqiqədə kompüterə yükləyə bilirik. Elə bil, bunun kimi Allahın xüsusi bir elm öyrətdiyi bəndələri Rəbbimizin icazəsi ilə qəlbimizə millərlə kitab dolusu məlumat yükləyə bilərlər. Amma bunlar xüsusi hallardır. Layiq olmayana verməzlər. Ata, həqiqətən də heyrətamizdir. Bəli, hər hansısa bir şeyə yenilməz qüdrət sahibi olan Allahın ol buyurması kifayətdir. Allahın icazəsi ilə onun sevimli bəndələrində belə şeylər reallaşa bilər. Mövlana Şəms ilə mənəvi söhbətlər etdi, ancaq ətrafındakı paxıl insanlar üzbatından Şəms Konya'dan Dəməşqə getdi. Mövlana Şəmsin yanına oğul ilə birgə bir qrup göndərərək onu Konya'ya dəvət etdi. Şəms yenidən Konya'ya qayıtdı. Təzədən əvvəlki günlərindəki söhbət başladı, amma yenə də dedikodlar üzbatından belə söhbətlər uzun çəkmədi. Axırda Şəms gizlidə Konya'dan bir dəfəli köçdü. Mövlana belə bir böyük şəxsiyyətin Konya'dan köçməsinə hevsləndi. Onun haqqında gedib gələnlərdən xəbər aldı. Lakin Şəmsin izinə belə rastlanmadı. Axırda Mövlana özü Dəməşq şəhərinə getsə də, orada da çox hörmət etdiyi dostunu tapa bilmədi. Çarəsiz halda Konya'ya qayıtdı və Mövlana ömrünün sonuna qədər Şəmsin həsrətini çəkdi. Həsən sual verdi. Mövlana ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə əbbaları ilə fırlanan insanlar görürəm. Bunun Mövlana ilə nə əlaqəsi var? Bizim gördüklərimiz məsələnin səhnə tərəfidir. Əslində, Mövlananın ilk fırlanmağı belə olmamışdı. Ata, bəs necə olub? Onun Şəmsdən sonra ən çox hörmət etdiyi dostu Səlahəddin adında biri idi. Səlahəddin Mövlana ilə birgə mənəvi tərbiyədən keçmişdi. O, çox yaxşı bir insan idi. Səlahəddin də Allah eşqi ilə dolu biri idi. Peşəsi isə zərgərlər bazarında zərgərlik etmək idi. Halal pul qazanır, qazandığı pulu da Allah yolunda xərcləyirdi. Səlahəddin iş ilə məşğul olarkən belə daim Allahı zikr edirdi. Tələbələr də belə edirdilər. Qızıl zinətləri hazırlayarkən qızıllarını Allah, Allah deyərək işləyirmiş. Bir gün qəlbi eşq atəşi ilə yanan Mövlananın yolu zərgərlər bazarından keçir. Səlahəddin və tələbələri dükanda həmişə kimi qızılları döyəcləyirlər. Mövlana Səlahəddinin dükanının qabağına gəlincə, içərdəklərin zərbələrindən çıxan döymə səsinin ahəngi onu çox təsirləndirdi. Daxilindəki ilahi eşq coşmuş və Mövlana bürüş olaraq fırlanmağa, məhz buna səma deyilir, başlamışdı. Mövlana sağ əlini gözünə qaldırmış, sol əlini isə yer üzünə döndərmişdir. Niyə belə edib? Sağ əli ilə Allahdan aldığı feyzi sol əli ilə bütün dünyaya saçır. Biz nə alsaq Allahdan alır, insanlara onu paylayırıq fikrini bildirmək üçün. 8 zərbələrinin ritmi ilə fırlandığını görən Səlahəddin tələbələrinə işlərini davam etmələrini demişdi. Özü isə həyətə çıxıb Mövlanın ayaqlarına qapanmışdı. Məhz bu hadisə sonralar Mövlananın təriqəti olan Mövləviliyin ayini olmuşdur. Mövləvi səması indi də bütün dünyada heyranlıqla izlənir. Ata, mən də səmanı öyrənmək istəyirəm. Səma etmək həqiqi mənada çox xüsusi bir haldır. Mövləvi ayini əsnasında şeyx səma edəcək şəxsin qəlbində zikr əsnasında mənəvi bir eşq, bühüş olma halı hiss edərsə ona icazə verər. O da bunu edər. Əsli budur. Belə olsa yaxşıdır. Onun üçün də sən yaxşı bir şəkildə böyüməli və kamilləşməlisən. Folklor olaraq edilən səma həqiqi səmanın yalnız bir təqlididir. Başa düşdüm. Əgər mən etsəm, əslini etmək istəyirəm. İnşallah, balam. Əhməd qızı Zeynəbə tərəf dönərək soruşdu. Bəs yaxşı qızım, sənin Mövlana ilə bağlı bildiyin bir əhvalat varmı? Bir dəqiqə. Müəllimimiz demişdi, Mövlana uşaqlarla uşaq kimi rəftar edər və uşaqlar da çox istəyərdi. Uşaqlar bir gün məhəllələrindən keçən Mövlananı zarafatyana dövrəyə alaraq, artıq bizim əsrimiz oldun, çıxış yolun yoxdur deyirlər. Mövlana gülümsəyərək təslim olduğunu bildirmək üçün əllərini yuxarı qaldırır, uşaqların əyləncəsinə qoşularaq, vay, mən əsir oldum deyir. Özünü heyfislənmiş kimi göstərərək deyir, bəs yaxşı uşaqlar, mən xilas olmaq üçün nə edim? Uşaqlar da ciddi şəkildə deyirlər, əgər fidyə versən, sən sərbəstsən, yoxsa əsrimiz olacaqsan. Həzrəti Mövlana ciblərini yoxluyur, cibindəki qozları çıxarıb deyir, əgər bunları versəm, xilas ola bilərəm? Uşaqların da məqsədi elə hədiyyə idi. Mövlananın əlindəki qozları götürürlər və çıxıb gedirlər. Mövlana onların bu hərəkətindən Peyğəmbərimizin hədisini xatırlayır və təbəssüm edərək deyir. Sanki Yusuf Peyğəmbər, əgər bunları versəm, xilas olaram. Uşaqların da məqsədi elə hədiyyə idi. Mövlananın əlindəki qozları götürürlər və çıxıb gedirlər. Mövlana onların bu hərəkətindən Peyğəmbərimizin hədisini xatırlayır və təbəssüm edərək deyir. Sanki Yusuf Peyğəmbər kimi ucuz qiymətə satıldım. Çox gözəl bir hadisədir. Bəli, Yusuf Peyğəmbər də gözəlliyinə baxmayaraq, paxıl olan qardaşları tərəfindən çox ucuz qiymətə kölə kimi satılmışdı. Aman Allah, onu Misirdə xeyli miqdar pul qarşılığında Misir əzizinə aldırtdı. O da könüllərin sultanı oldu. Qızım, bilirsən, Mövlananın yaşadığı hadisənin bənzəri əslində Peyğəmbərimizin də başına gəlib. Bu, o deməkdir ki, Mövlana Peyğəmbərimizə o qədər aşiq idi ki, başına oşar hadisələr gəlmişdir. Mən də sənə Mövlananın bir heyvan balası ilə bağlı olan hekayəsini danışım. Mövlana mədrəsədə müəllimlik edərkən birdən qorxu içində otağa bir inək daxil olur. Tələbələr tez kənara çəkilirlər. İnək birbaşa Mövlananın qarşısına gəlib diz çökür və başını onun dizlərinə qoyur. Mövlana inəyin başını sığalayaraq onu sakitləşdirir. Gördükləri hadisə qarşısında çaşbaş qalan tələbələri müəllimlərindən nə baş verdiyini soruşurlar. Mövlana belə deyir. İnəyin qiyəsi inəyi kəsmək istədikdə qaçaraq bizə sığındı. Çox keçmədi ki, mədrəsəyə əlləri bıçaqlı halda heyvanın yiyələri gəldilər. Mövlanadan üzr istəyərək inəyi istədilər. Mövlana onlara belə dedi. Kəsib nə edəcəksiniz? İnəyin yiyələri ətini satıb pul qazanacağıq, deyə cavab verdilər. Mövlana onların nə qədər qazanacaqlarını soruşaraq, əgər mən həmin miqdarı desəm, inəyi mənə verərsinizmi, dedi. Onlar təklifi qəbul etdilər. İnəyin pulunu ödəyən Mövlana onu sərbəst buraxdı. Heç kimin də inəyə toxunmaması üçün onun azad olduğunu elan etdi. Deyilənə görə, inək ölənə kimi Konya ovalığında sərbəst şəkildə otladı. Buna oxşar bir hadisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında da bir dəvə ilə bağlı olmuşdu. Kəsilmək istənən bir dəvə Peyğəmbərimizə sığınmışdı. Rəsul-i Əkrəm də dəvənin pulunu yiyələrini ödəyərək ölənə qədər onu sərbəst buraxmışdı. Həsən söhbətə müdaxilə etdi. Ata, Mövlananın heyvan sevgisi indiki insanların belə çata bilməyəcəyi qədər üstündür. Bəli, səmimi müsəlman özünə sığanan məsum şəxsləri, hətta bir heyvanı belə qorumalıdır. Mövlananın gözəlçiləri danışmaqla qurtarmaz, amma onun dünyaca məşhur əsəri Məsnəvdən də bəhs etməsək olmaz. Təsəvvür edin ki, təxminən 26 min beyt şeirdən ibarətdir. Üstəlik, bütün şeirləri təkcə bu qədər də deyildir. Bütün şeirlər təxminən 60 min beytdən ibarətdir. Şeir demək, eşq tələb edir. Allah dostlarının şeiri şair kimi tanıdığımız şəxslərin şeirlərindən çox fərqlidir. Onlar qərb dünyalarındakı kamillik və mənəvi elmlərini şeirlə ifadə edirlər. Onların şeirləri həqiqətlərin güzgüsü kimidir. Başqa şairlər isə sadəcə olaraq hisslərini və düşüncələrini əks etdirirlər. Mövlana çox hörmət etdiyi Şəmsin Konyanı tərk edib getməsindən sonra onun həsrətlə yanmağa başladı. Mövlananın özünü Allaha nəzir etmiş Hüsaməddin adında seçkin bir müridi vardı. Təxminən 1260-cı il idi. Bir gün Hüsaməddin müəllimi Mövlanadan hikmətli sözlərini yazmasını xahiş etmişdi. Mövlana da sarığından bir kağıt çıxararaq 18 beytlik şeirini oxumuşdu. Bunu çox bəyənən Hüsaməddin bir şeir kitabı yazmasını istədikdə Mövlana dedi, mən deyim, sən yaz. Həmin gündən etibarən Mövlana Şəms həzrətlərinə hiss etdiyi həsrəti uzun illər şeir çəkdən demiş və Hüsaməddin də yazmışdır. Bəzən işə namazını qılar, ardından da Mövlana şeir deməyə başlayarmış və səhərə kimi davam edərmiş. Bunun adi şairliklə eyni olması qeyri-mümkündür. Şübhəsiz ki, Allahın sevimli bəndəsinə verdiyi xüsusi bir cüzlə baş vermişdir. Təbii ki, Mövlana bu sözləri kiçikliyindən bəri çox sevdiyi və tam olaraq bağlı olduğu Quran-ı Kərimdən ilham alaraq deyirdi. Çünki Mövlana belə deyir, Mən Quran-ı Kərimin köləsiyəm, Muhammed Mustafa aleyhissəlləmin ayağının tozuyam. Nəhayət, Məsnəvi adında 6 cildlik bu möhtəşəm əsər ərsəyə gəlmişdir. Əsər əvvəldən axıra kimi ibrətli əhvalatlarla doludur. Ata, Məsnəvi nə üçün məşhur oldu? Mövlana fikirlərini hekayələrlə bildirdiyi üçün çox bəyənildi. Əsrlər boyunca insanlar Məsnəvidən faydalandılar. Məsnəvi bir neçə dilə tərcümə edildi. Beləcə, dünyanın hər yerində Mövlananın sözlərini oxuyanlar ondakı ilahi işqə heyran qaldılar. Əhməd, qızı Zeynəb və Həsən söhbətə dalmışdılar. Həmin anda otağa Əhmədin həyat yoldaşı Xədicə xanım daxil oldu. Həsən anasından sual verdi. Ana, biz Mövlana barəsində danışırıq. Sənin onunla bağlı bizə danışa biləcəyin bir xatirə varmı? Əlbəttə ki, elə şey olar, mən sizə Mövlana ilə bağlı çox gözəl xatirələrə danışa bilərəm. Zeynəb səbirsizliklə dedi. Onda sən danış, biz də qulaq asaq. Həzrət Mövlananın xanım müridlərindən biri Səlcuqlu Sultanın qızı Gürcü Xatun idi. Gürcü Xatun Konyadan köçməli idi. Mövlana üçün çox darıxacağına görə onun şəklinin yanında barmaq istədi. Sarayın məşhur rəssamı İnüt Dövləyə Mövlananın şəklini çəkmək üçün göstəriş verdi. Rəssam Mövlananın hüzuruna çıxıb Gürcü Xatunun istəyini bildirdi. Əslində, şəklini heç çəkdirməyən Mövlana bu istəyi rədd etmək əvəzinə gülümsərək dedi. Sənə əmr edəni istədiyin kimi et, əgər də bilirsənsə. Rəssam Mövlananın çəkini çəkməyə başladı. Qurtardıqda bir Mövlanaya baxdı, bir də şəklə. Və gördü ki, Mövlana ilə şəkil arasında heç bir oxşarlıq yoxdur. Məşhur bir rəssam olaraq bundan çox təsirləndi. Gürcü xatuna, Mövlananın şəkli budur deyib aparsa, heç də yaxşı olmayacaq. Təzədən Mövlananın şəklini çəkməyə başladı. Şəkili çox diqqətli bir şəkildə çəkirdi, amma yenə də həmki kimi olmadı. İkinci şəkil də Mövlanadan çox fərqli idi. Həsən dedi, ana, bu necə ola bilər? Bir insan qısa müddətdə necə dəyişər? Balam, o Mövlanadır. Böyük Allah dostlarını fərqli şəkildə görə bilərlər. Onlar daim fərqli hala girirlər. Ancaq bunun kimisə fərqinə varmasını istəməzlər. Mövlana isə bu işlə könüldən razı olmadığı üçün öz halını göstərmişdir. Bəli, rəssam bu minvalla düz 20 səhifədən istifadə etdi. Lakin yenə də eyni şey təkrarlandı. Səhdiyi heç bir şəkildə bir-birini oxşamırdı. Nəhayət buna gücünün çatmayacağının fərqinə vardı. Bu işdən imtina edərək qarşısındakı böyük insandan üzr istədi. Məşhur bir rəssam ikən öz cizgilərində itən İnüddövlə belə demək məcburiyyətində qaldı. Əgər bir dinin övliyası, yəni Allah dostu belə olarsa, nəbisi, yəni peyğəmbəri kim bilir necə də üstün bir insandır. Mövlana necə demişdi? Mən seçilmiş olan Məhəmməd Mustafanın ayağının tozuyam. Bundan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin böyüklüyünü başa düşməliyik. Xədicə xanım, mən bir də Mövlana'nın qızı olan Məlikə Xatunun yaşadığı xatirəni deyim. Mövlana bir gün Məlikə Xatunun evinə gedir. Həmin vaxtı Məlikə Xatunun qulluqçusunu çox güman ki, bir etdiyi səhvə görə çox sərt rəftar edib danlayır. Atası qızına belə nəsihət edir. Nə üçün onu incidirsən? Görəsən, o xanım, sən də cariyə olsaydın, nə edərdin? İstəyərdimmi ki, bütün dünyada Allahdan başqa heç kimin köləsi yoxdur deyə fətva verim. Əslində, qulluqçuların hamısı bizim dində qardaş və bacılarımızdır. Zeynəb, Mövlananın həm doğulu var, elə deyilmi? Bəli, adı da Sultan Vələddir. Mövlananın ona dediyi çox gözəl nəsihətlər var. Bu nəsihətlər bizim üçün də olduqca mühümdür. Həzrəti Mövlana oğlu Sultan Vələdə belə nəsihət edərdi. Oğlum, əgər həmişə cənnətdə olmaq istəsən, hamı ilə dost ol, qəlbində heç kimə qarşı kin bəsləmə. Artıq heç nə istəmə və heç kimdən də üstün olma. Məlhəm və şam kimi ol, iynə kimi olma. Əgər kimdənsə özünə qarşı pislik gəlməsini istəmirsənsə, pis danışan, pisliyi öyrədən, pis düşüncəli olma. Çünki bir şəxsi dostluqda xatırlasan, həmişə sevinc içərisində olarsan. Məhz həmin sevinc cənnətin elə özüdür. Əgər kimisə düşmən kimi xatırlasan, həmişə dərdli olarsan. Bu qəm də cəhənnəmin elə özüdür. Mövlana həzrətləri sayəsində bir çox rahib müsəlman olub. Necə? Bununla bağlı bir əhvalat danışa bilərsən? İstanbulda o vaxtlar adı Konstantinopol idi. Çox elmli bir rahib var idi. Mövlananın böyük bir insan olduğunu işitmişdi. Bəzi rahiblər ona Mövlanadan tərəflər yağdıraraq bəhs etmişdilər. Həzrəti İsanı, Həzrəti Musanı Mövlananın yazdıqlarından oxuyan bəzi rahiblər müsəlman olmuşdular. Bu rahib də Mövlananın necə bir insan olmasına maraq göstərir və onunla görüşmək istəyirdi. Nəhayət, İstanbuldan Konya'ya gedir. Konya'dakı xristiyanlı rahibi qarşılayırlar, ona hörmət göstərirlər. Rahib, Konyalı rahiblərdən də Mövlana barəsində çox gözəl şeylər eşidir. Mövlana bütün insanlara Allah Taala'nın yaratdığı şərəfli bir varlıq olaraq baxır və onlara dəyər verirdi. Onların Allah və Rəsulunu tanımaları və doğru yola tapmaları ən böyük arzusu idi. Rahib qısa müddətdə Mövlananı görmək istədiyini bildirdi. Ətrafındakı rahiblərlə birgə Mövlana ilə görüşdülər. Mövlana ehtişamlı bir şəkildə üzü o qədər nurlu idi ki, insan diqqətlə çox çətinliklə simasına baxa bilirdi. Rahib Mövlanaya çox diqqətlə nəzər saldı. Nur üzlü Mövlananın sadəliyinə və göstərdiyi hörmətə də heyran qaldı. Axırda dözə bilməyib belə dedi. Ey dinin sultanı, mənim kimi zavallı və natəmiz birisinə qarşı göstərdiyin rəftar necə də sadəlikdir. Bunun əvəzində Mövlana könülləri təsirləndirən aşağıdakı sözlərini dedi. Allahın ruzu verdiyi mal ilə əl açıqlıq edən, gözəllikdə iffətli olan, şərəflə təvazökarlıq edən, səltənətlə ədalətli tətbiq edən şəxslər necə də xoşbəxtdirlər, deyə buyuran və bizim sultanımız Məhəmməd Mustafadır. Elə isə Allahın bəndələrinə qarşı necə təvazökarlıq göstərməyim və nə üçün öz acizliyimi bildirməyim? Əgər bunu etməsəm, nəyə və kimə lazım olaram? Yolumuzun günəşi olan Peyğəmbər, nəfsini aciz görən şəxs necə də xoşbəxtdir buyurmuşdur. Allaha bəndə olmaq, sultan olmaqdan daha yaxşıdır. Allaha bəndə olmaq, sultan olmaqdan daha yaxşıdır. Çünki mən ondan da üstünəm. Sözü şeytanın sözüdür. Adəmin bəndəlik etməsi ilə şeytanın təkəbbürlüyünə fikir ver. Onların arasındakı fərqi gör və Adəmin bəndəliyini seç. Rahib və ətrafındakılar Mövlanın belə gözəl sözləri, əxlaqı və kamilliyi qarşısında heyran qaldılar və kəlmə-i şəhadət gətirərək müsəlman oldular. Mövlana baş verən hadisəyə çox sevinmişdi, çünki bir insanın doğru yol tapması Həzrət Peyğəmbərin ifadəsi ilə dünya və içərisindəkilərə sahib olmaqdan üstündür. Mədrəsəsinə qayıtdıqda onun sevinclə görən oğlu Sultan Bələd atasından nə baş verdiyini öyrəndi. Mövlana belə dedi: "Oğlum, bu gün bir rahib bizim sadəliyimizi və təvazökarlığımızı əlimizdən almaq istədi. Lakin Allaha həmd olsun. Allahın bağışladığı hidayətlə və Peyğəmbərimizin kömək ilə təvazökarlıqda və sadəlikdə ona qalib gəldik." Zeynəb: "Mövlana dedikdə ağılıma yalnız fırlanan insanlar gəlirdi. İndi isə onun necə böyük bir şəxs olduğunu daha yaxşı dərk edirəm." Əhməd: "Qızım, təəssüf ki, insanlar Mövlananı tam olaraq tanımırlar. O, Allaha qarşı çox yaxşı bəndəlik etmişdi. Namazlarını təkcə 5 vaxt namaz olaraq qılmamış, gecələr bəzən səhərə qədər səcdələrdə qalırmış. Hətta bir gün Mövlananın oğlu atasının göz yaşlarından islanıb, soyuqdan donaraq yerə yapışan saqqalını ilıq su ilə açmışdı. Ramazan orucu ilə kifayətlənməmiş, nafilə oruclar da tutmuşdu. Qısacası, hər mövzuda öndər və nümunə olmuşdu. Məsələn, azan oxunmağa başladıqda azana ayrıca hörmət göstərmiş. Azan başlayan zaman ya ayağa qalxar, ya da düz üstə oturub, ey özü ilə şənlənən canımız, adın sonsuza dək qalsın deyər və azanı təkrarlayırmış. Azan qurtardıqda da azan duasını oxuyardı. Bunun ardından Peyğəmbərimizə salavat gətirərmiş. Sonra da tam sadəliklə və Allaha yalvararaq namaza başlayırmış. Xədicə xanım, mənim ağlıma başqa bir əhvalat da gəldi. Bir gün hüzuruna küsülü 2 nəfər gəlir. Mövlana onların barışmalarını istəyərək, bəzi insanlar su kimidir. Su kimi sadə və təvazökar, daim aşağı axarlar. Həlim xarakterlidirlər. Bəziləri isə torpaq və daş kimi sərtdirlər. Su torpağa qarışar, meyvələr böyüyər, canlılar sudan qidalanar və inkişaf edər. Əgər su torpağa qarışmazsa, onda həmin torpaq və suyun faydası olmaz. Bu dostun torpaq kimi olub tərpənməz və barışmazsa, onda su kimi sadə ol, onunla razılığa gəl. İki küsrüdən hansı tez zavranarsa, cənnətə də əvvəlcə o daxil olar. Bu nəsiyyəti işlən küsrülər dərhal barışırlar. Həsən, küslükdə bizə də belə bir nəsiyyət verən bir böyüyümüz olsaydı. Zeynəb: "Bəli, mən də çox istərdim." Xədicə xanım sözünə belə davam etdi: "Bir nəfər Mövlananın yanına gəlib, dolanışığından şikayət etdi. Mövlana həmin şəxsin nankor olduğunu bilirdi. Ona belə nəsihət etdi: "Orqanlarından birini kəsib əvəzində 1000 dirhəm qızıl verək desələr, bununla razılaşarsanmı?" O, "Xeyr" dedi. Həzrət Mövlana belə dedi: "Onda nə üçün dolanışığından şikayət edirsən? Kasıbam deyirsən. Bu qədər qızıldan daha qiymətli orqanların varkən, bədənin sağlam ikən, nə üçün bunu sənə qarşılıqsız bəxş edən Allah Taalaya şükür etmirsən? Allah nimətlərinə qarşı şükür edənlərə verdiyi nimətləri artıracağını müjdələyir." Əhməd dedi: "Mən də Mövlana ilə bağlı bir əhvalat danışmaq istəyirəm. Bir gün Mövlana Şeyx Səlahəddinin dükanında oturmuşdu. Ətrafında dostlar da var idi. Birdən içəri yaşlı bir kişi daxil oldu və ağlamağa başladı. O belə dedi: 7 yaşında bir uşağım itdi. Onu axtardım, ancaq tapa bilmədim. Artıq ümidim kəsildi." Mövlana axsaqqalın başına gələn bu fəlakətin əsas səbəbini bilirdi. Onun üçün bir az hiddətlə dedi: "Necə də qəribədir. İnsanlar Allahı itiriblər, onu heç axtarmırlar. Bunun üçün sızlanmadıqları halda sənə nə olub ki, özünü az qalsın öldürürsən? Nə üçün bir anlıq da olsa Allahı axtarmır və ondan kömək istəmirsən? Əgər ondan kömək istəsən, Yaqub kimi bir zaman itmiş Yusifini taparsan." Çarəsiz qalan yaşlı xətasını başa düşdü, elə oradaca tövbə etdi. Göz yaşları içində Allaha dua etməyə başladı. Elə bu əsnada itən uşağının tapıldığı xəbər yayıldı. Zeynəb dedi: "Mənim də yadıma müəllimim dediyi bir hadisə düşdü. Mövlanın Əmir Arif adında az yaşlı bir nəvəsi var idi. Onu kiçik bir arabaya oturtmuşdu. Uşaq baxıcısı da o arabanı dartırdı. Mövlana nəvəsini belə gördükdə arabanın ipini çiyinə alıb, Arifin arabasını mən dartıb bilərəm" dedi. Bir neçə dəfə həyətdə nəvəsini gəzdirmiş, sonra onu seyr edənlərə tərəf dönərək, uşaqları sevmək şəriət padşah və həqiqət günəşi olan Peyğəmbərimizdən bizə müsəlmanı. Uşaqları sevmək şəriət padşah və həqiqət günəşi olan Peyğəmbərimizdən biz müsəlmanlara qalan mirasdır. Peyğəmbər belə buyurmuşdur. Uşaq olan uşaqlaşsın. Sonra da Mövlana bu şeiri oxudu. Atanın ağlı dünyanı ölçə bilsə də, işlik uşağın başa düşməsi üçün titi deyər. Madam ki, işim gücüm uşaqlardır, onda uşaqların dillə danışmaq lazımdır. Həsən, mən də bir əhvalat danışım, atası dedi. Əlbəttə, niyə də olmasın? Ancaq bu gün yaman çox danışdıq. Sənin danışacağın əhvalatla söhbətimizi qurtaraq. Bir gün Mövlana onu ziyarət edənlərə söhbət edirdi. Həmin vaxt bir gəncin yaşlı bir adamdan qabaqda əyləşdiyini diqqət çəkmişdi. Buna görə danışdığı söhbətin mövzusunu dəyişdirərək deyir. Bir gün Həzrət Əli sübh namazına gedərkən yolda qarşısında yahidi bir axsaqqal yaşlı olduğu üçün ona hörmət edərək qabağına keçməmişdi. Buna görə də namaza gecikmişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci rükətin rükusuna əyləndə Həzrəti Cəbrail əylərək, onun mübarək kürəyinə toxunub gözləməsini işarə etdi. Beləcə, Həzrət Əli namazın ilk rükətinə çata bildi. Mövlana bu hadisəni danışdıqdan sonra belə dedi. Yahudi olan bir yaşlıya hörmət göstərilərkən nəticəsi belə olarsa, onda müsəlman yaşlıya daha çox hörmət edilməlidir. Üstəlik, həmin yaşlı olan şəxs ömrünü İslam dini yaşayaraq keçirmişsə, onda ona hörmət göstərən gənclərin Allah Taala dərgahında nə qədər yüksək bir dərəcə qazanacağını düşünməliyik. Bu nəsihətləri işdən gənc dərsini almışdı. Həmin gündən itibarən iştirak etdiyi məclislərdə bir də böyüklər tərəfdə oturmadı. Zeynəb, hə, demək ki, böyüklərə hörmət kiçiklərin Allah Taalanın dərgahında qədir qiymətini artırır. Kaş bu hekayəni sinif yoldaşlarım da işləydilər. Onlardan bəziləri müəllimizə qarşı lazım olan qədər hörmət göstərmirlər. Ata, mən Mövlananın məşhur nəsihətlərini qeyd dəftərimə yazmışam. Onları oxumaq istəyirəm. Əl asıqlıqda və kömək etməkdə axar su kimi ol. Şəfqət və mərhəmətdə günəş kimi ol. Başqalarının eyvini örtməkdə gecə kimi ol. Hiddət və qəzəbdə ölü kimi ol. Təvazökarlıq və sadəlikdə torpaq kimi ol. Yaxşı münasibətdə dəniz kimi ol. Hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol. Əhməd, oldu uşaqlar. Söhbətimizin son nöqtəsini qoyaq. Mövlana bütün insanlara qucaq açdı, onlara sevgi öyrətdi, onları həqiqi sevgiliyə, yəni uca Allaha dəvət etdi. Yaşadığı dövrdə çox qiymətli insanlar yetişdirdi. 1273-cü ilin dekabr ayının 17-sində vəfat edən Mövlana ölümü həqiqi sevgiliyə, Allaha qovuşmaq olaraq gördüyü üçün Şəbi Aruz, yəni toy gecəsi olaraq qeyd etdi. Ata çox qəribədir. Hamımız ölümdən qorxuruq, Mövlana isə ölmə necə də adi baxır. Müsəlman üçün ölüm bir yoxluq deyil, başqa bir aləmə köçdür. Buna görə də bütün dünyadan insanların iştirakı ilə hər il Konyada Şəbi Aruz tədbirləri keçirilir. Məktəblərdə də Mövlana həftəsi kimi qeyd olunur. Mövlananın cənazə mərasimində müsəlman olan və olmayan kiçik və böyük bütün Konyalılar iştirak etmişdilər. Müsəlmanlar başqa dindən olan insanları gördükdə təəccübləndilər. Hətta qeyri-müsəlmanların mərasimə gəlməsinə qarşı çıxanlar da olmuşdu. Bunun müqabilində qeyri-müsəlmanlar belə demişdilər. Həzrət Mövlananın şəxsiyyəti insanlar üzərində parlayan və onlara yaxşılıq edən əhsılıqda işıq saçan həqiqətlər günəşidir. Günəşi bütün dünyaya sevir. Bütün evlər onun nuru ilə işıqlanır. Mövlana çörək kimidir. Heç kim çörəyə möhtac olmadığını iddia edə bilməz. Çörəkdən imtina edən hansısa bir az gördünüzmü? Mövlana vəfatından az əvvəl dostlarını və tələblərini toplayaraq belə vəsiyyət etmişdi. Gizli və açıq, Allaha qarşı gəlməkdən çəkinib qorxun. Az yeyib, az yatın və az danışın. Günahlardan çəkinin, çox oruç tutun. Vaxtınızı namaz qılaraq dəyərləndirin. Daima nəfsin pis istəklərindən çəkinin. İnsanlardan gələn sıxıntılara səbr edin. Cahil nə etdiyini bilməyən, mənəvi hallardan uzaq insanlarla oturub durmayın. Salih, yəni yaxşı kəslərlə birlikdə olun. Bilin ki, insanların ən xeyirlisi insanlara qarşı ən faydalı olandır. Ya yaxşı şeylər danışın, ya da pis şeylər danışacaqsınızsa, susmağı seçin. Sözün xeyirlisi az və öz olanıdır. Həmd tək olan Allaha məxsusdur. Tövhid əhlinə salam olsun.